Ate mawule malala wabu inza mdistrikti ye Kanungu wabagade nsalo ya Uganda ne Gwange ya Kongo kumale chisele chigere okutangira abantu abayinzo kubaba baluwade ba Ebola okuyingira Gwanga Uganda nga bakoze ensalo eno okuva mu Gwange ya Kongo. Ensalo ezigaddwa kuliko ya Ishasha sako ne Cheshero era wabu inza baweza abantu okusalo okuva Uganda okudde Kongo n'okuva Kongo okuyingira Uganda maka president mdistrikti ye Kanungu Ambrose Amanyire ya isize kiragiro kino kyagamye nti kitukeddwa ko oluvannyuma olw'ensisinkano ebaddewo n'abakulembeze ab'enjawulo abatula ku kakiiko akateereddwawo okuziyiza ekirwadde kya Ebola mu bitundu bino. Ono era alangiridde nga bwe batandise ne kaweefube w'okubangula abatuuze mu bitundu bino ku ngeri gye basaanye okweyisaamu okweziyizaako ekirwadde kino. Abakugu mu by'obulamu bagamba nti obumu ku bubonero obw'ekirwadde kino kuliko omusujja omungi, okulumizibwa omutwe, okutanaka, embiro, obunafu mu mubiri awamu ate n'okuvaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo awatali nsonga.